Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата на Българското национално радио отново ще засегнем темата за децата с онкохематологични заболявания. Фокусът ни обаче ще бъде дали е възможно да се възобновят костно-мозъчните трансплантации за деца в клиниката по детска клинична хематология и онкология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Исул. Гост по темата е началникът на клиниката, това е доцент Боряна Аврамова. Доцент Аврамова, радвам се да гостувате в подкаста за първи път.
Благодаря ви и аз се радвам, че имам възможност да споделя плановете за бъдещата дейност на клиниката.
Защо до момента бяха спрени тези костно-мозъчни трансплантации?
Основната причина да бъдат спрени бяха липсата на достатъчно наброй медицински сестри, тъй като това е много специфична дейност, изисква много стриктно наблюдение на пациентите в посттрансплантационния период. Изисква също така предварителна подготовка, за да бъдат успешно осъществени трансплантациите и абсолютно задължително е в този процес да участват достатъчно на брой медицински сестри, т.е. да има специално поне една сестра, която да отговаря за трансплантираните пациенти. Това беше невъзможно през последните 2 години, тъй като прогресивно оставахме без достатъчно сестри. Ние едва му осигурявахме пациентите без трансплантации, тези, които са за стандартна химиотерапия, в клиниката с сестрински грижи, т.е. беше абсурд да правим трансплантации, които са и високо рисково лечение и можеше да се получат много сериозни проблеми от това, че пациентите нямаше да могат да бъдат достатъчно добре обгрижени. Това е основната причина, поради която спряхме. Сега от 2 месеца, да кажем, се опитваме да възстановим броя на сестрите поне в, да го кажа, санитарния минимум, да, в който да можем в момента, в който има пациент за трансплантация, да отделяме поне една сестра през деня, която да се занимава с трансплантираните пациенти. Надявам се максимално скоро да го направим.
Как смятате да възобновите костно-мозъчните трансплантации? Как го виждате този процес във времето?
При всички случаи ще започнем с малко на брой пациенти и постепенно ще увеличаваме броя. Със сигурност ще започнем с автоложни трансплантации, които са не по-малко рискови, но все пак има по-еднотипни осложнения, по-предвидими. Те не се различават много от пациентите на химиотерапия, просто се използва по-високо дозова химиотерапия. И по тази причина по-лесно е тяхното обгрижване. Не се различава много от това на пациентите в хематологичното отделение, например, или в онкологичното отделение. Даже подготвяме първия пациент да реализираме първата автоложна трансплантация. Общо взето първите месеци няма да можем да направим много повече от няколко пациента, след което се надявам през това време да продължим да се сдобиваме с достатъчно наброй медицински сестри, тъй като продължаваме нашата дейност по търсенето и намирането на персонал. Надявам се да получим подкрепа и от държавата в тази посока. Трябва да бъде осигурено адекватно заплащане на този персонал, особено на медицинските сестри, тъй като при лекарите има и други мотивиращи фактори, докато при сестрите общо взето разчитаме на доброто им сърце, на любовта им към децата и останалото към достатъчно адекватно възнаграждение.
Предвиждате ли някакви срещи с Министерството на здравеопазването, защото за да привлечете кадри, трябва да има добри заплати, което е нормално?
Предвиждаме не само с Министерството на здравеопазването, и с всички фактори, отговарящи за здравеопазването от законодателната власт, парламентарна комисия по здравеопазване. Малко обаче трябва да се стабилизира процеса, защото, както виждаме, има служебни министри, тъй като трябва да се намерят законови начини за целево финансиране на нашата клиника. Нашата клиника е, така да се каже, бутикова клиника. Ние имаме, слава Богу, сравнително малко на брой пациенти. При децата злокачествените заболявания са много, много по-редки, отколкото при възрастните. Също и доброкачествените хематологични заболявания, специфични за детската възраст, също са към групата на редките заболявания. По-голямата част, особено тези, при които се налага болнично лечение, което означава, че Работейки по клинични пътеки, ние първо работим по малък наброй клинични пътеки и процедури. Ние не можем с клиничните пътеки и процедури да получим достатъчно адекватно финансиране, така че да получат адекватно възнаграждение медицинските сестри и лекарите, разбира се, въобще целият персонал на клиниката. Затова трябва да се намери друг начин за финансиране на такава клиника като нашата, който да позволи персонала да получи достатъчно голямо възнаграждение, за да може да работи при тежки условия, в смисъл с такива тежки пациенти.
Кажете го съвсем конкретно, доцент Аврамова. Какви заплати получават медицинските сестри в момента и това целево финансиране годишно? В какъв размер сума?
Медицинските сестри в нашата клиника получават щатната заплата е между 1500 и 2000 лева, което е напълно недостатъчно, защото в частните клиники, включително в частните болници, в които има онкологични клиники, там сестрите получават в пъти повече. Вярно е, че там имат много повече клинични пътеки, много по-голям оборот на пациентите и точно за това целта е ние да получим допълнително финансиране.
От или държавата ли го виждате? От бюджета,
да,
на МЕЗЕ?
Да, от бюджета, да, го виждам. Да излезем от рамките само на възможностите на клиничните пътеки и процедури, тъй като ако продължаваме по този начин да работим, е невъзможно да се осигурят такива заплати. Когато започнем да правим трансплантации, ние получаваме част от парите, които държавата плаща за трансплантации, отиват за възнаграждение на персонала. Това, това е несигурно. Ето, наложи се да спрем за доста дълго време. Тогава спира и това финансиране. Нали? То се плаща трансплантация за трансплантация. Ако нямаме достатъчно добри различни видове условия и не можем да направим трансплантациите, възнаграждението на персонала е само това, което е в рамките на щатната заплата. Няма възможности за допълнително материално стимулиране, както се казва. Затова трябва щатната заплата да бъде висока. Не съм правила много точни сметки, но според мен една сестра в нашата клиника трябва да получава щатна заплата около 3000-3500 лева, а един лекар съответно трябва да получава, в зависимост, разбира се, дали е млад лекар, дали със специалност, между 5 и 7 хиляди лева. Такива възнаграждения получават в, пак казвам, в частните клиники.
А доцент Аврамова, възможно ли е Министерство на здравеопазването да се съгласи на едно такова предложение за целево финансиране? Имаме ли други клиники, които по този начин се доплащат, субсидират се?
Не мога да кажа дали има такъв тип клиники. Знам, че по този начин се плаща на спешната помощ, по този начин се плаща на клиниките по интензивно лечение, т.е. те не минават по клинични пътеки. Така се плащат и трансплантациите, но извън трансплантациите, останалата дейност при нас е по клинични пътеки. По този начин, като нашата клиника, са и другите две клиники в България по детска онкохематология, да, Варна и Пловдив. Т.е. ако се, да, направят промени за нас, трябва да се направят за всички. Те също имат голям проблем с персонала. В някои от клиниките нямат достатъчно лекари, в други пък нямат достатъчно сестри, както беше при нас. Така че трябва да се направят тези промени общо за трите центъра, да ги наречем, по детска онкохематология. Става дума за не много голям брой пациенти.
И сумата няма да е някаква огромна.
Сумата в никакъв случай, да, няма да е непоносима за държавата. Това е абсолютно сигурно. Тук говорим за много редки заболявания. За не повече от 100-120 пациента месечно минават през нашата клиника. Тоест, това е смешно на фона на онкологиите за възрастни. Те, разбира се, са и много повече онкологиите за възрастни като отделения и клиники.
Нека да кажем защо живото спасяващо всъщност, за да заработи отново костно-мозъчните трансплантации.
Това ще спести страшно много пари на държавата. Дори финансирайки достатъчно добре детските онкохематологии, това ще спести много повече пари на държавата, тъй като когато изпращаме пациенти за трансплантация или за друг вид лечение, което тук не правим в чужбина, държавата плаща много по-големи суми за тези пациенти. Освен това, през тези две години то е ясно, че специалистите започват да се деквалифицират, като не го работят редовно. А в нашата клиника има много добре подготвени специалисти. Ние от години правехме трансплантации. Първата клиника, в която започнаха да се правят трансплантации преди повече от 25 години под ръководството на професор Бобев с професор Михайлов. И аз бях част от този екип като млад лекар. И когато обаче не правиш тази дейност ежедневно, не я развиваш, започваш така да губиш форма, както се казва. И след това е много трудно възстановяването на тази форма. По този случай сега, например, във връзка с началото на възстановяването на костно-мозъчни трансплантации, смятаме да участваме тази година като слушатели само в Европейския конгрес на Европейската група за космомозъчни трансплантации, тъй като ние доста време сме се откъснали и трябва да чуем новостите в тази област. И какво можем да внедрим тук като дейност? Бавни стъпки, но без прекъсване се надявам постепенно да възстановим тази дейност, от което ще спечели и държавата. Икономически имам предвид.
Припомнете още веднъж, доцент Аврамова, в кои случаи космомозъчната трансплантация е животоспасяваща за малките пациенти?
Първо да припомня, че са два типа космомозъчна трансплантация, при които се използват различен трансплантационен материал и целите са различни. Алогенните космомозъчни трансплантации са част от така наречената клетъчна терапия. Използва се костния мозък или стволовите клетки от друг човек. Най-добре е за донор да се използва роднина и то в хоризонталната линия братя или сестри. През последните години обаче, част от европейските държави и в щатите, разбира се, семействата нямат по много деца, а трябва да се търси донор, включително и за хора, които нямат братя и сестри. В миналото се използваха само международните донорни регистри, се търсиха нефамилни донори, което обаче не винаги е напълно възможно да се намерим най-добрия и най-подходящия нефамилен донор и започнаха много да се прилагат така наречените хаплоидентични трансплантации, което за детската възраст е много подходящо, тъй като децата са хаплоидентични с родителите си. Тоест, за донори могат да се използват родителите. Ние сме го правили последните години преди да спреме с тази дейност. Имаме няколко такива трансплантации. Те са успешни, освен това лесно се намира донор, тъй като родителите са на разположение. Тези трансплантации алогени се прилагат най-често за лечение на рецидиви на остра лимфобластна левкемия, която е най-честата в детската възраст. Тя, разбира се, в над 85% се лекува без трансплантации, но тези 15% задължително. Тяхното лечение трябва да включва и алогенна трансплантация. При голяма част от пациентите с остра миелоидна левкемия и също така при пациенти с доброкачествени като биологична характеристика заболявания, но с фатално протичане. Някои вродени синдроми с нарушения в клетките на костния мозък и на кръвта, някои метаболитни заболявания, някои други генетични синдроми, те са още по-редки тези състояния. Синдроми на костно-мозъчна недостатъчност и други, при тях също лечението задължително е с алогенна трансплантация. Автоложната трансплантация, както казах преди малко, всъщност представляват една високодозова химиотерапия, която се прилага на пациенти, затова най-често те се използват при пациенти с Ходжкинов лимфом или при пациенти с солидни тумори, така най-честите в детска възраст са невробластом, например. И там целта е да се използва тази високодозова химиотерапия, която като осложнение довежда до потискане на костния мозък. И за да се преодолеят резултатите от това потискане, да може пациента по-бързо да преодолее така наречената костно-мозъчна аплазия, му се преливат предварително събрани негови стволови клетки. Това е, технически е по-лесно осъществимо, и осложненията от такова лечение са по-малки, тъй като при алогенните трансплантации имаме и имунологични осложнения от взаимоотношението между донорните клетки и пациента. В двете посоки могат да не бъдат приети, могат да атакуват структури на извън костния мозък и извън кръвта на пациента. Има специфични осложнения, затова те са по-трудно осъществими алогените. Както казах, изискват много добре да бъде предварително осигурен персонал, който да се занимава с тези пациенти. Не само лекари, а и най-вече медицински сестри. Те са тези, които гледат пациенти. Най-модерното лечение при нашите пациенти, което е следващ етап на клетъчна терапия, това е така наречената CAR-T терапия, което означава, че се събират от организма на пациента негови собствени лимфоцити. Те се обработват с генно инженерство, така че да се засили естествената им антитуморна функция, след което се преливат на пациента обратно и по този начин се използват собствените клетки да се преборят с злокачественото заболяване.
У нас това не се прави все още. Това е от последните модерни терапии в света.
Не се прави, въпреки че вече скоро сигурно ще станат 10 години откакто се прави в света. А това е много скъпа терапия. Има два начина за осъществяването. Единият начин ми се струва, че все още е трудно да се мисли за него в България, тъй като в някои държави генната обработка на събраните клетки се осъществява в самата държава, в специални центрове за генно инженерство, каквито в България за сега поне няма. То е по-евтино за съответната държава. Докато на много места, включително ако си спомняте, ние изпратихме един пациент в Словения Там това, което правят на място, е само събирането на клетките, преливането и наблюдението след тази терапия, което също е много рисково, много скъпоструващо, тъй като тези пациенти имат специфични усложнения, за които трябва много да се следят, да се правят изследвания, да се внимава, да се прилагат специфични лекарства. Самата генна обработка на материала се
друга
прави
държава.
Централно, да, чрез съответни фирми фармацевтични, така да се каже, се занимават с това. Този вариант бихме могли да приложим в България, но все още дори и за този вариант не сме готови, тъй като тези пациенти след прилагането на това лечение изискват още по-интензивни и специфични грижи, което няма как да стане. Дори и една сестра да имаме в трансплантационния сектор, пак няма да можем да се справим. Така че това остава за по-далечното бъдеще, но не трябва много да изоставаме, тъй като това пък е много скъпо лечение. Налага се поне за 4-5 деца годишно да се прави и трябва да бъдат изпращани в чужбина, което е още по-скъпо и от трансплантациите. Тук говорим за от порядъка на повече от 350-500 хиляди евро на пациент.
Предвиждат ли се за родителите по-добри условия като пансион, които знаем от цялата страна?
В миналото имахме преди пандемията един дом с 18 легла, в който приемахме пациенти, които не се нуждаят от интензивно болнично лечение, както и родители на пациенти, които са в клиниката, даже на пациентите, които бяха в трансплантационното отделение на по-големите деца, родителите спяха там. След това, по време на пандемията, се наложи да бъде прекратена тази дейност. Сега отново я възстановяваме. Съвсем скоро пак ще заработи, благодарение на ръководството на болницата, разбира се, и на нашите партньори от родителската неправителствена организация Фондация Злато, които ще стопанисват. Те много ни помагат за цялата ни социална дейност. Изключително сме им благодарни, включително за намирането на сестри, включително за грижите за пациентите, за транспортни дейности и така нататък. И също така да използвам повода да благодаря и на ръководството на болницата. Господин Пенев е изключително отзивчив към нашите нужди и общо взето каквото поискаме се старае да ни го осигури, но разбира се, това в крайна сметка зависи от държавата.
С едно изречение да опишете един работен ден на една медицинска сестра и на един лекар в клиниката по детска онкохематология.
Трудно, с едно изречение, много тежка работа. Тя е различно тежка за медицинските сестри, и тежка и физически, и психически, тъй като те са тези, които работят с тежко болните пациенти. Когато са по една или по две, това е и много натварващо физически, тъй като те трябва да изпълнят всички схеми. Лекарския труд пък е тежък по друга причина, че има много големи предизвикателства при поставяне на диагнозата, при решение как да се започне лечението. Ние всички пациенти ги обсъждаме съвместно и решаваме кое ще е най-доброто за тях. Също лекарите пък са натварени с страшно много писарска и административна дейност, което пречи. И вече зависи колко тежки пациенти имаме. Тук последния уикенд, например, имаше две много тежки деца, които при един дежурен лекар и една дежурна сестра, си представяте, наложи се да ги преведем към други болници. Тук пък искам да използвам повода да благодаря на педиатрията, на интензивното отделение в педиатрията и на доктор Здравков, който винаги с готовност приема нашите пациенти. Колкото и да са тежки, ние именно благодарение на това можем да работиме така по-адекватно. Например, този уикенд беше много тежък. Извън нашите си пациенти, които си лежат тук за редовната терапия, имаше две деца, които дойдоха отвън и двете се оказаха с тежки заболявания и трябваше спешно да се реагира, да бъдат насочени към интензивен сектор.
Какво бихте казали на родителите на тези деца? С какво бихте ги заредили като надежда и като стратегия, която те да имат пред себе си?
Бих казала нещо, което повтаряме много пъти, че за щастие детските злокачествени заболявания са редки и за щастие по-голямата част от тях се лекуват. Първо, поради биологичните характеристики на децата, че са много по-жизнени, нямат съпътстващи заболявания, много по-лесно могат да се справят с лечението. И второ, детската онкохематология, детската онкология е исторически пример за развитие на онкологията изобщо. Всички нови медикаменти, нови терапевтични стратегии за първи път са приложени от 1949 година насам, винаги при деца. По света ние всъщност работиме по европейските протоколи от години и най-интензивно развиващата се част от медицината изобщо е онкологията и сред нея най-интензивно развиващата се е детската онкология. Само допреди 10 години някои от заболяванията, които се считаха за нелечими, сега вече се лекуват успешно. Така че ние не трябва да изоставаме от тази тенденция, трябва да сме в крак с всички нови методи за лечение на нашите пациенти, с всички възможности, които имаме. И ако държавата се постарае да участва малко повече, няма да се налага да харчи много повече пари за лечение на нашите пациенти в чужбина.
Много ви благодаря.
И аз радвам се, че можах да споделя нашите идеи за бъдеще.
Гост в този епизод по отношение на това възможно ли е да се възстановят костно-мозъчните трансплантации на деца в клиниката по детска клинична хематология и онкология в болница Царица Йоана Ису беше началникът на клиниката доцент Боряна Аврамова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.